6 časova.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Predsjednik Aleksandar Vučić najavio je posle sastanka sa premijerkom Anom Brnabić i ministrima u vladi Srbije projekat milijardu evra u zdravstveni sistem Srbije i precizirao da će taj novac biti uložen u srpsko zdravstvo u sledeće 3 godine. On je napomenuo da će novac biti uložen u sve tipove zdravstvenih ustanova. Predsjednik Vučić istakao i da će do 1. maja u 7 gradova u zemlji početi izgradnja stanova za pripadnike snaga bezbednosti. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da mu je poznato da, kako je naveo, neke zapadne sile prisluškuju razgovore državnog vrha Srbije, ali istakao da ga to nimalo ne uznemirava jer, kako je istakao, ova vlast nema šta da krije od naroda. On je ipak ocenio da je špioniranje veliki i ozbiljan problem i da time službe bezbednosti moraju ozbiljno da se pozabave. Poslanici u Skupštini Srbije počeće novu sednicu na čijem su dnevnom redu, osim ostalog, izmene i dopune zakona o planiranju i izgradnji zakona o zakonjenju objekata. Ministarstvo građevina je najavilo da će te izmene zakona pružiti državi, građevinskim inspektorima i lokalnoj samoupravi nove mogućnosti za još efikasniju borbu protiv neodgovornih i bahatih investitora koji grade bez dozvole i pokušavaju da zarade kršeći zakon. Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević izjavio je za Radio Televiziju Vojvodine da sledeće godine počinje izgradnja preostalih blokova Kliničkog centra Vojvodine i još 3 kapitalna projekta u Novom Sadu. On je precizirao da počinje izgradnja naučnog instituta Biosens, da će biti useljeno prvih 10.000 kvadratnih metara naučno-tehnološkog parka, kao i da će kod kasarne Jugovićevo početi radovi na izgradnji modernog naselja za pripadnike službi bezbednosti. Čuveni gudački kvartet Brodski nastupit će večeras na Kolarčevom narodnom univerzitetu u okviru 50. jubilarnog Bemusa. Brodski kvartet je poslednji put svirao u Beogradu pre 7 godina kada je izvodio dela srpske kompozitorke Isidore Žebeljan, a na Bemusu će se predstaviti kompozicijama Šostakovića, Beethovena, Tanake i Mendelsona. Sport. U drugoj utakmici poslednje faze na svetskom prvenstvu za odbojkašice u Japanu Srbija od 9 časova i 10 minuta igra protiv Italije. Naše odbojkašice već su obezbedile plasman u polufinale. U trećem kolu košarkaškog Evrokupa Crvena zvezda od 19 časova dočekuje špansku Andoru. Prognoza vremena, u cele zemlje pretežno sunčano, vetar slab jugoistočni, u Pomoravlju i Podunavlju umeren. Pritisak iznad normale, najviša temperatura 25 stepeni. U ovom trenutku u Nišu je 7, u Novom Sadu 9, a u Beogradu 14 stepeni. Bile su to vesti.
Vode. Na tri vode.
Dobro jutro. Na tri, ali mnogo hladnije vode. 6 stepeni samo u Somboru, Novom Sadu 9 i pretežno u Vojvodini ispod 10 stepeni. Što se tiče Beograda, malo je bolja situacija. 14 stepeni trenutno, a Niš nam diše na samo 7. Tamo je nekako najteže, pa je to moje... Moje emocije idu tamo, da, prilično sveže i još uvek mrak, tako da ne možemo da pričamo o danu pre o noći, no bit će vedro, kažu, i toplo i sunčano. Sa vama ovog jutra Niš, Novi Sad i Beograd na vezi, kao što to biva od 6 do 8. Ovo je jutarnji program Na tri vode, Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda iz Niša. Ovog jutra vas pozdravljaju i pomažu da počne ova nedelja malo bolje. Utorak, kako će da izgleda? Dobro jutro, dragi kolege.
Dobro jutro, Milice.
Dobro jutro iz Niškog studija, vama dvema. Pa, eto, kako će biti, lepo si krenula ovog jutra, Milice. Da li je u pitanju dan, noć, ne znam, ali u svakom slučaju legneš u mrak, probudiš se u mrak. Evo, ovo je stalno mračno nešto.
Tragedija, ne. Jedna jutarnja.
Ali i jutros baš prohladnije malo nego juče što je bilo ovde u Nišu.
Pa 10 stepeni u stvari razlika.
Razlika je baš velika, ali mislim da je još uvek to lepo, ono pravo miholjsko leto i ne trebamo da se žalimo. To je što se mene tiče ovog jutra, uz još jednom dobro jutro Srbijo. Potrudit ćemo se da 8 sati uživate uz dobru muziku i lepu priču.
Da sam zlurada, sad bih vam rekla u tatana 14 stepeni, ali nisam, a za 50 minuta će svanu, za 50 minuta će svanuti. U svakom slučaju na nama je da koliko bilo osvetlimo ovo mračno i zaista u većem delu zemlje hladno jutro. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan. Oktobra 1837. godine, ukazom kneza Miloša Obrenovića, ukinut je kuluk u Srbiji. Prinudni besplatni rad uveli su turski osvajači kao radnu obavezu, a kasnije su i srpski vlastodržci počeli da primenjuju ovu praksu. Seljaci su bili prinuđeni da bez nadoknade grade puteve, mostove, utvrđenja, obrađuju zemlju i drugo. Razni oblici kuluka zadržali su se u nekim evropskim zemljama i do početka 20. veka. Na današnji dan, 1888. godine, rođen je američki dramski pisac Eugene O'Neill, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1936. godine. Napisao je dela koja se izvode na pozornicama širom sveta, među njima Iza horizonta, Ana Kristi, Car Jones, Čudna međuigra, Dugo putovanje u noć, trilogiju Elektri pristaje crnina. Eugene O'Neill je za svoje drame dobio i 4 Pulitzerove nagrade, 1920., 1922. i 1928. i posthumno 1957. godine.
Ljudi ne uspevaju da nadiđu sebe, niti da razumeju druge, ali se upinju da suverena gospodare životom, da dokažu kako život nema smisla izvan njih samih, a tu se sukobljavaju sa životom i bivaju poraženi. Međutim, potreba da se u tome istraje, uključujući i mogućnost poraza, čini čoveka herojem.
16. oktobar obeležava se kao Svetski dan hrane. Ustanovljen je 1945. godine, na dan kada je osnovana Organizacija za hranu i poljoprivredu pri Ujedinjenim nacijama, FAO. Prema izveštaju ove organizacije, više od 800 miliona ljudi pati od hronične pothranjenosti, uglavnom deca i žene. Utvrđeno je i da raste broj gojaznih, gotovo četvrtina stanovništva sveta, oko 2 milijarde ljudi, pati od prekomerne težine. Na današnji dan, 1982. godine, preminuo je Mario del Monaco, jedan od najboljih operskih pevača sveta. Prvi put je nastupio 1940. godine u Puccinijevoj operi Madame Butterfly. Izuzetne glasovne sposobnosti i osjećaj za scenski nastup doneli su mu priznanje kritike koja ga je nazvala tenorom epohe. Vrhunac Del Monacove karijere je uloga Otela u Verdijevoj operi koju je igrao 427 puta. Po svojoj želji sahranjen je u kostimu Otela, komandanta venecijanske flote. Mario Del Monaco je pevao i popularne napolitanske pesme. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović, Biljana Jovanović i Nataša Ćuković.
jedan ludi plan. Izađi van i osjeti mrak, bit će bolje, ti znaš, tako se priča iz dana u dan. Ti vjeruješ u svaku sretnu riječ i gledaš kako osvojiti svijet. Jedna karta u džep i luda glava spremna na sve. Kad nisi tu, čujem glas, ne brinem za nas, ovaj put ostajem sam. Jutro je blizu i znam, ne mazi me dan, pusti me da spavam. Za nešto veliko ti samo tražiš društvo za put. Kako prihvatiti to kad znam za tebe samo sam broj. Ne lugujem po tvojim notama jer gledam kako prepoznati svijet. Čista ruka u džep i doviđenja, život je lijep. Kad nisi tu, čujem glas, ne brinem za nas, ovaj put ostajem sam. Jutro je blizu i znam, ne mazi me dan, pusti me da spavam.
Dobro jutro, 6 sati i 19 minuta. Kod nas je vreme za listanje štampe, tako da i kod vas. To ćemo učiniti za vas kratko, pa vi onda odlučite koji list da kupite ili koji vam je na ruku, pošto ne možemo baš svi sve. Kod mene dnevnik, tamo kod brace, nemam pojma da li južne vesti sneta ili ima i nekih papirnih novina. U Beogradu naravno veliki izbor, tako da hajmo odmah do Niša, jel da prelistamo to što imamo.
Evo,
skromnije
ja ne,
je.
Da, do Niša neću ništa ovog jutra da listam. Normalno, Narodne novine ni ovoga puta nisu izašle, ali nema ih ni u onom elektronskom izdanju. Zapravo ja se pitam čemu one služe ako ih nema ovako rano ujutru. Jer posle kad je podne, već svi znamo sve šta se desilo. Niš jeste veliki, ali ne tako veliki da se ne zna šta se desilo. No, zato je tu jutarnji program zajednički na tri vode, pa će evo sve one koji su rano ranioci podsjetiti ili upoznati sa nekim detaljima važnim za ovaj grad na Nišavi. Pa borbu žitelja staroplaninskih sela koji se protive izgradnji mini hidroelektrana na ovoj planini podržao je Evropski pokret za vodu koji je pozvao vladu da zaustavi dalji razvoj projekata izgradnje. Zbog toga što je gradska toplana dve sezone pogrešno naplaćivala grejanje, što je utvrdio i državni revizor, prema rečima Saše Kostića, predsjednika Udruženog pokreta slobodnih stanara ovde u Nišu, petoro korisnika je protiv ovog preduzeća podnelo tužbe Osnovnom sudu u Nišu. Oni traže da im se nadoknadi šteta koju im je toplana nanela. Inače, da budem iskren, od jutra zgreje Niška toplana, tako da je lepo. U popodnevnim satima obaveštenje za Nišlije i popodnevnim i večernjim satima od danas pa do 18. oktobra nebo nad Nišem ponovo će grmeti, pošto će tada vojni avioni imati vežbu. Redovna letačka obuka, kažu, u 98. vazduhoplovnoj brigadi održavat će se utorak, sredu i četvrtak, a trajeće sve do 23 sata oko ponoći, znači. I za kraj ono lepo, malo da se i mi ovde sa juga pohvalimo nečim lepim. Strip scenarista iz Leskovca Marko Stojanović ovogodišnji je dobitnik prestižne nagrade Zlaten strip, koji se na Međunarodnom salonu stripa u Velesu dodeljuje za najbolje delo. Prvu nagradu osvojio je za strip Ulazak u harem iz serijala Venkovnici, koji je, kako kaže, uradio sa crtačem Aleksom Gajićem. Inače, ovo je treći put da Stojanović osvaja ovu nagradu u Makedoniji. A kako sam kaže, izuzetna mu je čast, jer to samo dokazuje da ono što radi dobro i vredno pažnje. Svaka čast.
Ja ću se nadovezati, na tebe. Beogradske elektrane su takođe uključile grejanje u više od 300.000 domaćinstava, a iz danas sam odabrala tekst pod naslovom Dani slobode podsjećaju na herojsku istoriju Beograda. Tekst govori o tome da će grad Beograd ove godine po prvi put obeležiti dan oslobođenja Beograda u Prvom i Drugom svetskom ratu manifestacijom Dani slobode, koja će se održati od 19. oktobra do 1. novembra. Svaki od dana biće posvećen jednoj zemlji koja nam je bila saveznik u borbi nekom specifičnošću koju je ta zemlja imala u odnosu sa Srbijom u toku Prvog i Drugog svetskog rata. U politici tekst pod naslovom Jug Radivojević umesto Hubača na čelu drame Narodnog pozorišta. I pored toga što je ansambl drame Narodnog pozorišta u Beogradu tokom protekle tri godine osvojio preko 100 nagrada, njegov prvi čovek Željko Hubač juče je smenjen. Narodno pozorište u Beogradu saopštilo je u pismu upućeno medijima da je na osnovu statuta i ovlašćenja upravnika Dejan Savić doneo odluku da prvi čovjek dramskog sektora, naša najveća i jedna od najznačajnijih institucija kulture u narednom periodu, bude Jug Radivojević, pozorišni i filmski reditelj. Novosti obeležavaju 65 godina postojanja i za ovaj jubilej su zaista kolege uspjele da razgovaraju sa nizom ljudi koji imaju poznate imena, primjera radi sa profesorom doktorom Vladimirom Kostićem, sa Matijom Bečkovićem, Milanom Mojsilovićem, Volter Bogdanovićem, tu su Žan, Mark Bar, Aleksandar Mitrović, Svetlana Bojković, Zdravko Čolić i tako dalje i tako dalje. Tako da ne bih izdala nikakav tekst, ali zaista su dobri su intervju, valjalo bi pogledati večernje novosti, naravno i sve čestitke kolegama, nije malo 65 godina. I još jedan tekst vezan za Beograd. Posle skoro dve godine bista Dimitrija Tucovića je vraćena na Slaviju, ali ne na centralni deo trga gde se sada nalazi muzička fontana, već na novo otvoreni plato. Bista je dopremljena kamionom, pa je počelo njeno postavljanje na postament koji već mjesec i po dana krasi plato na Slaviji. Da podsjetimo samo da su posmrtni ostaci političara i patriote krajem 2016. iskopani sa Trga Slavije i premešteni u Aleju Velikana na Novom groblju, a Trg Slavije po njemu nosi ime još od 1947. godine do početka 21. veka. Eto, ovo je brzo šuškanje.
Evo i mog Novosadskog, da se nadovežem i ja sada prokomentarišem na konto smena u Narodnom pozorištu. Stručna javnost je prilično bila glasna u osudi, s obzirom na to, kako kažu, da je prethodni direktor drame mnogo učinio u prethodnih nekoliko godina. Pa sad, da li će na tome ostati ili ne, kuća je odlučila. O tome ne piše Novosadska štampa. Novosadski dnevnik donosi strašne... Pa fotografije nisu toliko koliko sama informacija. Dnevnik na licu mesta juče, požar u specijalnom rezervatu prirode kod Zrenjanina, cijelu noć je gorela Carska bara. To je, jeste vest koja treba da nas uzdrma, da nas zabrine, jer opet ljudski faktor doveo i do ovoga. Zbog neodgovornih pojedinaca koji pale straništa, iako je zakonom zabranjeno, da podsjetim, u ataru Stajićeva, Perleza i Velog Blata gorelo je više od 800 hektara. Tako da, eto, požar je u nedelju izbio na području specijalnog rezervata Carska bara, trajao cijelu noć, vatrogasne jedinice su i juče ujutru morale se bore s vatrenom stihijom, kako piše dnevnik. To je, eto, onako meni vest koja je najstrašnija. Na novosadskim stranama Novosadske hronike, Sent Andrijski most zatvoren za saobraćaj, rok za završetak obnove produžen 61 dan, da znaju oni koji tu da moraju da idu. Zato je most duga ovde u Novom Sadu i bio je prohodan, ali se nije moglo njime doći ovim glavnim bulevarom Mihajla Pupina. Od pre nekoliko dana to je u redu. Vidim da dnevnih stranama društva donose priču o ženama sa sela. Juče je bio Međunarodni dan seoskih žena. Zašto je to važno? Zato što moramo da budemo svesni da žene na selu su neravnopravnije. Jako je malo onih koje imaju na svoje ime domaćinstva. I tako dalje, drugi su problemi samog tog načina života, a znamo koliko su vredni i muškarci i žene do duše koje žive i rade na selu. Evo još jedne možda informacije sa same naslovnice. Zapis događaja ljudi koji su ispisali istoriju, približavaju se kraju radovi na Muzeju prisajedinjenja do 25. novembra, kada je proslava stogodišnjice prisajedinjenja Banata, Bačke, Baranje, Kraljevine Srbije, bit će završen muzej u Novom Sadu. O tom prisajedinjenju zaista dnevni skoro pa svakodnevno piše, a evo bliži se kraj kada ćemo dobiti muzej. Ostanite uz jutarnji program Na tri vode. Sometimes I believe, at times I'm wishing, no, I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go, to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing, no, I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know.
Šest časova, 30 minuta.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Predsednik Aleksandar Vučić najavio je posle sastanka sa premijerkom Anom Brnabić i ministrima u vladi Srbije projekat milijardu evra u zdravstveni sistem Srbije i precizirao da će taj novac biti uložen u srpsko zdravstvo u sledeće tri godine. On je napomenuo da će novac biti uložen u sve tipove zdravstvenih ustanova. Predsednik Vučić je istakao i da će do 1. maja u 7 gradova u zemlji početi izgradnja stanova za pripadnike snaga bezbednosti. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da mu je poznato da, kako je naveo, neke zapadne sile prisluškuju razgovore državnog vrha Srbije, ali je istakao da ga to nimalo ne uznemirava, jer, kako je istakao, ova vlast nema šta da krije od naroda. On je ipak ocenio da je špioniranje veliki i ozbiljan problem i da time službe bezbednosti moraju ozbiljno da se pozabave. Poslanici u Skupštini Srbije počeće novu sednicu na čijem su dnevnom redu, osim ostalog, izmene i dopune zakona o planiranju, izgradnji i zakona o ozakonjenju objekata. Ministarstvo građevine je najavilo da će te izmene zakona pružiti državi, građevinskim inspektorima i lokalnoj samoupravi nove mogućnosti za još efikasniju borbu protiv neodgovornih i bahatih investitora koji grade bez dozvola i pokušavaju da zarade kršeći zakone. Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević izjavio je za Radio Televiziju Vojvodine da sledeće godine počinje izgradnja preostalih blokova Kliničkog centra Vojvodine i još tri kapitalna projekta u Novom Sadu. On je precizirao da počinje izgradnja Naučnog instituta Biosens, da će biti useljeno prvih 10.000 kvadratnih metara naučno-tehnološkog parka, kao i da će kod kasarne Jugovićevo početi radovi na izgradnji modernog naselja za pripadnike službi bezbednosti. Čuveni gudački kvartet Brodski nastupit će večeras na Kolarčevom narodnom univerzitetu u okviru 50. jubilarnog Bemusa. Brodski kvartet je poslednji put svirao u Beogradu pre 7 godina, kada je izvodio dela srpske kompozitorke Isidore Žebeljan, a na Bemusu će se predstaviti kompozicijama Šostakovića, Beethovena, Tanake i Mendelsona. Sport. U drugoj utakmici poslednje faze na svetskom prvenstvu za odbojkašice u Japanu, Srbija od 9 časova i 10 minuta igra protiv Italije. Naše odbojkašice već su obezbedile plasman u polufinale. U trećem kolu košarkaškog Evrokupa Crvena zvezda od 19 časova dočekuje špansku Andoru. Prema poslednjim merenjima, temperatura u Novom Sadu je 9 stepeni, u Nišu 7, a u Beogradu 14. A u vremenu u cele zemlji Stanko Sparavalo iz Meteosa.
U Vojvodini utorak pretežno sunčano i toplo za doba godine. Vetar umeren jugoistočni, u južnom Banatu povremeno pojačan. Minimalna jutarnja temperatura od 8 do 13, maksimalno 23 do 24 stepena. U Vojvodini u sredu sunčano i toplo za doba godine. Vetar slab do umeren jugoistočni. Do kraja sedmice nastavlja se pretežno sunčano i toplo vreme za doba godine uz maksimalne dnevne temperature do 24 stepena. Za vikend par stepeni svežije. Za Radio Novi Sad, Stanko Sparavalo, Meteos.
Bile su to vesti.
Ti si žena iz zemlje koje caruje strast, gde ljude opija vino, ljubavne pesme i vlast. Kada prolaziš gradom, ulice gledaš u lice. Ti si žena iz zemlje koju napuštaju ptice. A svoje srce kriješ u koži krokodila i gledaš me u lice sa očima civila. Ti si žena iz snova što zemlju gazi bez stida. A ja sam severni vetar koji te pogledom skida. Ti svoje srce kriješ u koži krokodila i gledaš me u lice sa očima civila. Zemlje u kojoj caruje strast, gde ljudi
ljude opija vino, ljubavne pesme i vlast. A svoje srce kriješ u koži krokodila i gledaš me u lice sa očima civila.
Dobro jutro, 6 sati i 36 minuta, pred nama rubrika Sinoć u gradu. Kako je to ponedeljak izgledao u ovim našim centrima, Nišu, Beogradu, Novom Sadu, ali i nekim drugim, zašto da ne? Sada ćemo nas troje kroz neke važne kulturne događaje da to u kratkim crtama za vas i pretočimo, pa da čujemo onda, Goco, šta je bilo to u Beogradu, najviše posla zapravo u tvojim rukama, ali sigurna sam da možeš da izdvojiš
nešto. Jeste, naravno, pokušat ću zaista onako najsažetije da iznesem šta se to sinoć dešavalo u Beogradu. Evo da krenemo od Karavana prijateljstva. To je naziv programa upriličenog u Muzeju afričke umetnosti. O dugovečnim prijateljskim odnosima Srbije i Egipta govorili su ambasadori dve zemlje i to sa posebnim razlogom, jer ovih dana u našoj zemlji boravi delegacije od 30 predstavnika kompanije i turističkih radnika iz oblasti Crvenog mora i jedno od 27 administrativnih jedinica Egipta. Pa onda kostimi koji oživljavaju priču posvećenu velikim ličnostima i njihovim delima od Kafke, Bulgakova, Aristofana predstavljeni su u Combank Art Hallu u Makedonskoj ulici i na postavci pod nazivom Inovacija kao izazov radove su prikazali studenti fakulteta primljenih umetnosti sa odseka scenski kostim. Šta bismo još mogli da odaberemo? Da, sinoć je u muzeju Paje Jovanovića otvorena izložba Pogled izbliza. Atelje je Paje Jovanovića povodom 115 godina od osnivanja muzeja grada Beograda. Tanja Živković nas upoznaje sa koncepcijom izložbe koju možete pogledati u ovom prostoru narednih 6 meseci.
Oživeti enterijer i atmosferu bečkog ateljeja Paje Jovanovića, čiji je inventar po želji umetnika predat na čuvanje muzeju grada Beograda 1952. godine, bio je veoma primamljiv i veoma izazovan zadatak za kustosa izložbe Isidoru Savić.
Ovom izložbom Pogled izbliza atelje Paje Jovanovića želeli smo da rekonstruišemo enterijer Pajine umetničke radionice koja se originalno nalazila u Beču, ali i da dočaramo atmosferu jednog umetničkog ateljeja. Paje Jovanović je ostao upamćen po svojim temama i slikama koje se tiču života na Balkanu, na Orijentu. Često je slikao modele u tradicionalnim narodnim nošnjama, tako da su oni često pozirali sa različitim sečevima, noževima, kuburama.
Kroz bečki atelje Paje Jovanovića vidjet ćemo slavnog umetnika malo drugačije, intimnije i životnije, a u njega moći ćemo da bacimo pogled izbliza do 26. januara sljedeće godine.
Izdvojit ću samo još jedan događaj od sinoć. Članovi Akademije za igru iz Pekinga nastupili su u pozorištu na Terazijama, koje je zaista bilo tesno da primi mnogobrenu publiku. Obučeni u živopisne kostime, žustrim pokretima, kao da ne dotiču tlo, oni su priredili plesni spektakl i ispisali priču o tradiciji svoje zemlje. Eto, to bi u najkraćem bilo to što se dešavalo da, u Beogradu.
Hvala Goco, braco, šta ima u Nišu, šta je bilo u Nišu?
Ponedeljak je po tradiciji onako malo skromni dan, ali bilo je svega i svačega. Ali ono, da krenem s jednom lepom vešću koja dolazi iz Bugarske, naime nagrada za najbolju predstavu na Evropskom festivalu putujućih pozorišta u bugarskom gradu Slivnica došla je u posjed ili u ruke ansambla Niškog narodnog pozorišta za predstavu Gospođa ministarka po tekstu Branislava Nušića. Kroz postavku 19 taktilnih replika iz arheološke zbirke kulturnog nasljeđa Leskovca, uvođenjem staza za slepe i slabovide i audio vodiča, Narodni muzej u Leskovcu postao je pristupačniji osobama sa ovom vrstom invaliditeta. Izložba je otvorena juče na Svetski dan Belog štapa, a bit će deo stalne postavke Leskovačkog muzeja. I za kraj ovoj najkraće, ekipa udruženja školama na ivici opstanka boravila je juče u osnovnoj školi Lela Popović Tinja u Miljkovcu. Toliko iz Niša i sa juga Srbije, idemo na sever.
Idemo i ja ću u Belom štapu, pomalo i u pozorištu. Da, Međunarodni dan slepih slabovidih, 15. oktobar i u Novom Sadu je obeležen uglavnom kroz... Kulminirao je, tako reći, koncertima u sinagogi Uglješa Brkljača, pijanisti Petar Spasojević, Rita Kinka, Ratimir Martinović, violončelista Marko Miletić, klarinetista Aleksandar Tasić, kvartet Taj, gudački orkestar Kamerata Akademika i oni su znak podrške slepim, slabovidim svirali s povezom na očima juče i to je bio događaj za videti, za pamtiti, za slušati pre svega. Osim toga, moram da spomenem događaj kom sam ja prisustvovala jer svega ovoga morala sam na nešto da odem. To je premijera u Ivici Kisinhasu, u Novosadskom pozorištu, avanture Toma Sojera, zaista jedna fantastična igra, jedan svet mašte, ali i svet slobode u koji nas, pre svega, reditelj Zoltan Puškaš, ali i cijela ekipa nekako uvlače. Fantastičan zaista i predstava za preporuku, a pozorište Promena sa Novosadske akademije umetnosti otvorilo je novu sezonu premijerom predstave Život provincijskih playboja. Sinoć u 20 časova, bilo je lepo, a o tome pričao i glumac Dejan Maksimović.
Krećemo premijerom komedije Život provincijskih playboja Dušana Jovanovića. To je komedija po žanru, zapravo komedija dell'arte, pa smo mi tokom procesa prekrstili u srpsku komediju dell'arte. Da, zanimljiva predstava koja prati život naših junaka koji u jednoj balkanskoj provinciji žive u braku ili ne i sa ogromnim, kako bih rekao, ogromnim žudnjama za onim drugim, za... To onda njih dovodi u veliki, u teške okolnosti i nedaće u koje oni zapadaju i oni pristaju zapravo na svakakve kompromise i rade potpuno stvari koje su devijantne, mislimo da su devijantne, da bi došli do ostvarenja svojih ciljeva jel, na kraju. A onda ćemo tokom komada do kraja vidjeti da li zapravo sve to može da izađe na dobro ili ne.
To je bio glumac Dejan Maksimović o predstavi Život provincijskih playboja. Čuli ste rubriku Sinoć u gradu, ostanite uz jutarnji program Na tri vode.
6:47, slušate jutarnji program Na tri vode, a Centar za kulturu i obrazovanje Rakovica organizuje 11. pozorišne svečanosti pod nazivom Festival pobednika festivala. Ukoliko ste zainteresovani, evo, u prilici se dobijete dva puta po dve karte i dovoljno je samo da se javite na broj telefona 3229653 i da uživate, naravno. Inače, u Novom Sadu je 9 stepeni, u Nišu je 7, u Beogradu 15, a o stanju na putevima iz auto Moto Saveza Srbije Jovica Mitić.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Nastavlja se period Miholjskog leta sa svim prijatnim osobinama vremena koje jesen donose, a što vozačima olakšava vožnju, čini je prijatnijom i sigurnijom. Intenzitet saobraćaja je umeren uz uobičajeno veći broj vozila u onim delovima dana, jutarnjih i popodnevnih gužvi i špiceva kada se po pravilu vozi usporenije. Lepo vreme koriste i poljoprivrednici za jesenje radove, zato je njihovo prisustvo na putevima sa svojom mehanizacijom veće u svim ratarskim područjima, što predstavlja razlog za dodatnom pažnjom vozača u jutarnjim satima i tokom večeri, kada je vidljivost ograničena, a zbog magle i vrlo često dodatno smanjena. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, usporena vožnja očekuje vozače na glavnom putnom pravcu između Bačevca i Kosjerića zbog radova koji uslovljavaju na izmeničan protok vozila. Radovi na postavljanju novog sloja asfalta na putu Ljetine Arilje Visoka zahtevaju više strpljenja za prolazak ove deonice jer se vozila na izmenično propuštaju. Od 7 do 17 časova zbog radova na asfaltiranju vrlo frekventne deonice puta Topola Kragujevac na delu kod Cerovca vozače očekuje usporena vožnja sa mogućim povremeno i kraćim 10-minutnim zastojima zbog naizmeničnog propuštanja vozila. Isti način vožnje važe i na putu između Iriga i Rume, gde je zbog radova zatvoren jedan smer, a drugi se koristi uz naizmeničan protok vozila. Vozite oprezno i na Đerdapskoj magistrali zbog radova na mostu Kotekije, jer zbog česte magle na ovom putu vidljivost može biti smanjena, što predstavlja još jednu dodatnu opasnost. Prema posljednjim informacijama koje smo dobili od Uprave granične policije, na putničkim terminalima trenutno nema dužih zadržavanja. Za sigurno i bezbedno zaustavljanje vozila potrebna je potpuna ispravnost kočenog sistema. Međutim, da bi rezultat kočenja bio optimalan i dobar, potrebni su i dobri pneumatici koji direktno prenose silu kočenja na put. U slučaju iznenadne opasnosti na putu potreban je brz, odlučan i snažan pritisak na pedalu kočnice koji ne treba popuštati sve dok se vozilo potpuno ne zaustavi. A veliki broj korisnih informacija uvek možete pronaći na našem sajtu amas.org.rs. Vozačima želimo srećan put, a iz Automoto Saveza Srbije javlja se Jovica Mitić.
Narednih sat vremena možete da čujete Rokovnik, jutarnje novosti koje emituje Novi Sad, dakle Dečiji budilnik, vojvođanske zanimljivosti, temu jutra i predloge za večerašnji izlazak.
Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
16. oktobar 1959. godine rođen britanski muzičar i glumac Gary Camp, osnivač i član grupe Spandau Ballet, jedne od okosnica britanskog novog romantizma. Između brojnih hitova izdvaja se pesma Gold. U 1966. godine John Baez uhapšena predvodeći grupu građana u pokušaju da blokiraju ulaz u regrutacioni centar američke vojske u Oaklandu, Kalifornija, gde su se prijavili regruti za odlazak u Vijetnam. Folk pevačica kažnjena na 10 dana zatvora. And I know that what we've had, I had never had before. So if you really want to go, be of good heart evermore. 1972. godine raspada se grupa Creedence Clearwater Revival. Objašnjenje, ovo nije tajni razlaz. Tražimo nove članove za naše aktivnosti. Vođa John Fogerty tokom 80-ih ostvarit će veliku solističku karijeru. U 2001. godine Bobu Dylanu onemogućeno da uđe na vlastiti koncert u Oregonu jer nije imao nikakvu akreditaciju. Naime, Dylanov šef obezbeđenja je naredio svim ljudima na ulazu da niko ne sme ući unutra bez odgovarajućeg pasa. Naglasio je, nema izuzetaka. Well, all the women came and went, barefoot servants too. Outside in the distance, a wildcat did growl. Two riders were approaching. The wind began to howl. Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
Nije do nas, neko je drugi kriv za danas.
jedno. Sve ne volimo, pa rijetko mislimo na to. Misli nam plove zajedno, zajedno.
Sedam časova. Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Najavljen projekat 1 milijardu evra za zdravstveni sistem Srbije. Ministar Ivica Dačić izjavio da mu je poznato da neke zapadne sile prisluškuju razgovore državnog vrha Srbije. Ruska pravoslavna crkva saopštila da je odlučila da prekine sve odnose sa Vaseljenskom patrijaršijom. Na svetskom prvenstvu za odbojkašice danas Srbija i Italija. U celoj zemlji pretežno sunčano, najviša temperatura 25 stepeni. Predsjednik Aleksandar Vučić najavio je posle sastanka sa premijerkom Anom Brnabić i ministrima u vladi Srbije projekat 1 milijardu evra u zdravstveni sistem Srbije i precizirao da će taj novac biti uložen u srpsko zdravstvo u sledeće 3 godine. On je napomenuo da će novac biti uložen u sve tipove zdravstvenih ustanova. Predsjednik Vučić istakao i da će do 1. maja u 7 gradova u zemlji početi izgradnja stanova za pripadnike snaga bezbednosti.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da mu je poznato da, kako je naveo, neke zapadne sile prisluškuju razgovore državnog vrha Srbije, ali je istakao da ga to nimalo ne uznemirava jer, kako je istakao, ova vlast nema šta da krije od naroda. On je ipak ocenio da je špioniranje veliki i ozbiljan problem i da time službe bezbednosti moraju ozbiljno da se pozabave.
Poslanici u Skupštini Srbije počeće novu sednicu na čijem su dnevnom redu osim ostalog izmene i dopune zakona o planiranju i izgradnji i zakona o ozakonjenju objekata. Ministarstvo građevine je najavilo da će te izmene zakona pružiti državi, građevinskim inspektorima i lokalnoj samoupravi nove mogućnosti za još efikasniju borbu protiv neodgovornih i bahatih investitora koji grade bez dozvole i pokušavaju da zarade kršeći zakone. U Građevinskoj komori Srbije istakli su da će izmene zakona omogućiti rušenje bespravnih objekata i sprečiti divlju gradnju.
Samit ministara transporta Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope, kao i treći forum gradonačelnika glavnih gradova zemalja, učesnica u mehanizmu saradnje tih zemalja, svečano će biti otvoreni u Beogradu. Domaćin najvećeg regionalnog skupa o infrastrukturnim projektima sa Kinom je ministarka Zorana Mihajlović, koja će otvoriti samit, a učesnicima će se obratiti i predsjednik Aleksandar Vučić. Kako je najavljeno, učesnici samita će razgovarati ne samo o projektima koji se tiču Srbije, već o ukupnoj saradnji Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope i njenom daljem razvoju.
Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović optužio je prethodnu vlast u Vojvodini da je imala mnogo promašenih investicija, zbog čega su podnošeni krivične prijave, ali da je, kako je naveo, dokumentacija završila u nekim mračnim lavirintima na relaciji tužilaštvo-sud. Mirović navodi da je sam u slučaju malverzacije u Fondu za nove tehnologije, gde je reč o 3 milijarde dinara, policija podnela 101 prijavu, ali da se od toga vodi samo jedan sudski postupak.
Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević najavio je za Radio Televiziju Vojvodine da sledeće godine počinje izgradnja 4 kapitalne investicije u Novom Sadu. On je precizirao da je to izgradnja preostalih blokova Kliničkog centra Vojvodine, Naučni institut Biosens, useljenje i početak radova na izgradnji modernog naselja za pripadnike službi bezbednosti.
Što se tiče izgradnje stanova za pripadnike službi bezbednosti, na naselju, odnosno u budućem naselju kod Kasane Jugovićevo, koja će biti jedna od najlepših rezidencijalnih delova grada Novog Sada, sa svim sadržajem, sa školom, obdaništem, ali i sa atletskim centrom, sa potrebnom infrastrukturom. Očekujemo da na proleće 2019. krenu radovi i Novi Sad će sve učiniti da bude pravi partner sa državom Srbijom.
Predsjednik Republike Srpske i novoizabrani srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je da će mu prvi potez u predsjedništvu biti imenovanje reditelja Emira Kusturice za savjetnika. On je za Večernje novosti rekao i da će mu među prioritetima biti izmena poslovnika predsjedništva Bosne i Hercegovine, ali i postavljanje zastave Republike Srpske u zgradu predsjedništva. Na pitanje da li očekuje pritisak druga dva člana predsjedništva kada reče o članstvu BiH u NATO, Dodik je rekao da od toga nema ništa, odnosno da u obzir dolazi samo saradnja putem partnerstva za mir.
Ruska pravoslavna crkva saopštila je da je odlučila da prekine sve odnose sa Vaseljanskom patrijaršijom nakon što je ona najavila da će podržati autokefalnost Ukrajinske crkve, odnosno njeno odvajanje od Moskovske patrijaršije. Ruski mitropolit Ilarion izjavio je da Ruska crkva nema drugog izbora, kao i da se neće pridržavati odluka patrijaršije u Carigradu i odnosa na status Ukrajinske pravoslavne crkve.
A makedonsko sobranje nastavit će sednicu na čijem dnevnom redu je predlog vlade o pokretanju procedure u ustavnim izmenama koji uključuju i promenu imena te države. Poslanici vladajuće većine i opozicije juče su pokušavali jedni druge da ubede zašto su odredbe prespanskog sporazuma sa Grčkom prihvatljive, odnosno zašto su u suprotnosti sa interesima makedonskog naroda i države. Za promenu ustava kojim bi bila verifikovana promjena imena zemlje, potrebna je dvotrećinska većina od 80 glasova poslanika u sobranju, vladajuća koalicija ima 71 poslanika.
Više od 100 ljudi spaseno je od velikih poplava na jugozapadu Norveške. Tamošnji mediji javljaju da je nekoliko osoba iz izolovanih predela evakuisano helikopterima, kao i da su obilne kiše i otapanje snega prouzrokovali izlivanje reka u nekoliko regiona. Mnogi putevi i mostovi zatvoreni su za saobraćaj zbog poplava i odrona, a neka mesta su ostala bez struje. Portparolka vladine agencije za vodu i energiju izjavila je da je vrh vodenog talasa prošao, ali da postoji opasnost od odrona zemlje sve dok se vode ne povuku.
Jedna vest iz kulture. Čuveni gudački kvartet Brodski nastupit će večeras na Kolarčevom narodnom univerzitetu u okviru 50. jubilarnog Bemusa. Brodski kvartet je posljednji put svirao u Beogradu pre 7 godina kada je izvodio dela srpske kompozitorke Isidore Žebeljan, a na Bemusu će se predstaviti kompozicijama Šostakovića, Beethovena, Tanake i Mendelsona. Sport. U drugoj utakmici posljednje faze na svetskom prvenstvu za odbojkašice u Japanu, Srbija od 9 časova i 10 minuta igra protiv Italije. Naše odbojkašice već su obezbedile plasman u polufinale. U posljednjoj utakmici kvalifikacije za evropsko prvenstvo u fudbalu, mlada reprezentacija Srbije od 18 časova u Novom Sadu dočekuje Litvaniju. Fudbaleri Srbije već su se plasirali na šampionat Evrope. U trećem kolu košarkaškog Evrokupa, Crvena zvezda od 19 časova dočekuje špansku Andoru.
Prognoza vremena. Trenutne temperature po gradovima u Novom Sadu je trenutno 9 stepeni, u Nišu 7, a u Beogradu 14 stepeni. O vremenu u celoj zemlji Stanko Sparavalo iz Meteosa.
U Srbiji utorak sunčano i toplo za ovo doba godine. Vetar slab istočni i jugoistočni, u Pomoravlju, Podunavlju umeren jugoistočni, a u Južnom Banatu povremeno pojačan. Minimalna jutarnja temperatura od 3 do 13, maksimalna od 21 u Negotinu do 25 u Pirotu. U sredu sunčano i toplo za ovo doba godine. Vetar slab do umeren jugoistočni. Do kraja sedmice nastavlja se pretežno sunčano i toplo vreme za ovo doba godine uz maksimalne dnevne temperature do 24 stepena. Za vikend par stepeni svežije.
Bilo je to i posljednja informacija u jutarnjim novostima. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rtsa.rs kao i na društvenim mrežama. Jadranka Mitić i Goran Kostić u ime ekipe koja je realizovala emisiju žele vam prijetan nastavak dana. 7:08. Dobro jutro.
Dobro jutro, 7 sati i 10 minuta, jutarnji program Na tri vode i dalje u vašem društvu, Niš, Novi Sad, Beograd na vezi, a sada ćemo se obratiti onim našim najmlađim slušalcima. Nadam se da vas ima budnih. U narednim minutima čućete šta su o svojim omiljenim kućnim ljubimcima pričali članovi dečije radio grupe, a tu je, kao i uvek, naša Zma Jovana. Dečiji budilnik će da zazvoni.
Dobro jutro, draga deco. Pozdravlja vas vaša Zma Jovana. Ovoga puta imam posebnu čast da najavim da se radijski družimo sa članovima dečije radio grupe Milom, Helenom, Lejlom, Lanom i Milicom, koje vam pričaju o svojim kućnim ljubimcima. Kako ti se zove, kuca?
Bonika.
Bonika. Da li voliš životinje?
Da.
Da li smatraš životinje igračkama ili su ipak životinje živa bića? Znači, s njima se igraš, ali oni zahtevaju specijalni neki tretman.
Pa, ja se igram inače sa svojom kucom koja je živa, ali ponekad ponesem igračku pa se njih dvoje igraju.
Aha, dakle, moguće i da kućni ljubimci imaju svoje igračke.
Da.
I koji su, recimo, koje su omiljene igračke tvoj kućnog ljubimca?
Od moje kuće su omiljene igračke, uzme macu ili živog papagaja pa juri po kući.
I šta se desi papagaju?
Ništa, oni se tako igraju, papagaj je kljuca pa ona njega ujede.
Znači, imaš dva kućne ribice?
Imam tri ribice.
Aha, to je baš super.
A ja imam kucu, Flekicu. Ona najviše, njena najbolja igračka je ona gumena loptica, ona, kad joj ja bacim, ona potreći za njom i onda je žvaće neće da pusti.
Ja kad sam kod tetke, oni obično idu kod njihovih, ne znam, nija nekih drugara i onda njihova kuća je prepuna kuca, maca, ptica i tako, a jedan kuca me baš voli. Kad sam prvi put došla, on je skakao i grizao mi kosu. Pa se bija djevuku igračka.
Ja obično kad dođem kod Lejle, ona pošto ima Boniku, ona, čim ja dođem ona skoči na mene, pa onda ja tamo negde sednem i onda gledam kako Lejlo juri Bonika, oni Lejla beže ovako, skače svuda Bonika za njom i tako.
A da li si ti nekada imala kucu?
Pa imala sam pravog, jako je mali i zove se Flekida.
Fleki, dobro. A još nekog ljubimca?
I Macorea.
Moja Flekica kad je bila mala, ja sam se bojala nje zato što ona kao mene jednom grickala za prstić. I ja sam morala da bežim, ona skakala na meni i ja sela. Ona se popela na kolena i ovako cvijela.
Hoću da kažem da sam imala i papagaja, ali i moj kavec za sada. I imali smo dve mačke, jedna crna i jedna
jedna siva bela.
Jedna od njih se zvao Tigrić, a drugi se zvao Pumić od tih mačića.
Draga deco, divno smo se danas sa ljubimcima družili i 5 minuta budilnika zaokružili. U emisiji su učestvovali članovi Dečije radio grupe. Mila Petrušić, Milica Cirar, Lana Žagar, Helena Petrušić i Leila Bilalić. Srdačno vas pozdravlja vaša Zma Jovana i želim vam radostan dan pred nama koji leži kao otvorena knjiga puna radosnih saznanja i novih iskustava. Do slušanja!
Dobro jutro. I dalje ste uz radio talase koji se čuju u celoj zemlji. Emituje Radio Novi Sad, Radio Beograd 2. Čujemo se i u Nišu gde je dopisništvo Radio Beograda. U jutarnjem programu Na tri vode dobit ćete kao i svakog utorka lekciju iz vojvođanskih zanimljivosti. A ovog puta mangulica je na meniju. U poslednje vreme ona je postala najpopularnija svinja, kao da je otpevala neki hit ili možda snimila najbolji film u poslednjih 100 godina. Svi o njoj pričaju. A postoji u ovim krajevima od vajkada, samo što su seljaci jedva čekali da je se otarase onako debele i masne bez mnogo mesa. E, kako je počela ova globalizacija sa novim saznanjima, novo doba, stigla i filozofija o zdravoj ishrani, pa i otkriće da su masti i meso mangulice najbolji za sve. E, tako su se osim roda vratili i mangulice, a u Kovilju kraj Novog Sada uzgaja ih i proizvodi Sava Graorac sa svojom porodicom, registrovao i firmu, pa sada to sve ide u zvaničnu preradu mesa, mangulicu. O tome naš Siniša Stanković.
Sad se njegov firma zove, šta znači Sava Graorac, to je tvoje ime, ili Graorac, kako god bilo Savo, ali šta je PM mangulica?
To je prerada mesa, mangulica.
Od mangulica?
Jeste.
Ono što naši ljudi ne znaju, ali nemoj zaboraviti da ovo slušaju i u Beogradu i u Nišu, i često ne znaju šta sa ta mangulica. Ja znam, moj deda je kad god tamo u Bačkoj imao mangulice, jedva je čekao da se otarasi, samo bilo masti u njoj, a on je teo i malo mesa. Aj, ti znaš bolji istorijat.
Pa slušaj, da ti kažem, naša mangulica je trajala kod nas u Kovilju bar negde do jedno 67. 8. i onda se ukinula.
A što?
Onda je došao taj neki engleski Yorkshire, američki durok.
Yorkshire.
I onda kaže moj baba, ej, bog te materi, sad smo zakle ovog duroka, pa ode mesa kod drva. Jebo našu mangulicu, razumeš? Kad sad ispalo da svi što smo jeli, to nije dobro.
Tako nekad bilo.
Ovako, pazi, ta mangulica je bila zdrava, samo što je sporo napredovala. Zato smo mi nju i ukinuli.
A imala puno masti.
Pa nemaš od 100 kilo svinče, nemaš 20 kilo mesa. Ostalo sve masnoće.
Međutim, došla kao neka sad nova moda?
Nije to nova moda, pazi. To su
niste doktori, jedini koji radi mangulice.
To su doktori kazali da je to meso daleko kvalitetnije, slanina da se ne priča, mast.
Kako izgleda jedna svinja mangulica?
Pa kako izgleda, imaš bele, ove mađarske, imaš one crne laso mangulice.
Jesu one rundave onako?
Jel, ko ovce.
Pa šta radite sa čekinjom, to zove čekinja?
Pa ja sad pre tak pritisnu taj očin internet, kad vidim da mi uvozimo čekinje. Bog te, ja bi poklonio čekinje, bog te, imam čekinje, kol god hoće.
I što je sad ona tako dobra?
Pa ona ima puno slanine, recimo, ja sad...
Nemoj pokazivati, nije ovo televizija, znači koliko se to pokazuje, jedno 12 santima.
A sad da ti držiš televiziju ili radio, ja ne znam.
Ali da 10-12 santima.
Sad sam zaklo pre 2-3 dana, 3 koma. Ej, to je slanina, pošuva. Pošuva slanina.
Možeš prevesti za ove što ne znaš šta je pošuva.
To je negde 15 santimetara.
I u nju redovno salamuriš...
Radom,
dimiš, sušiš?
Nedelje, da, tri nedelje ide u salamuru, posle toga ide 3-4 dima na bukovom drvetu, onako malo bude vatra mlako, da se čisto, i onda bude mekana, sam drvneš uvetom nestane.
Ako jedeš, prijati?
Kak da ne prijati?
Kolesterol?
Kolesterol, pa ona ima taj pozitivan, ono uništava ovaj bećarluk, što smo do sad jeli.
Znači ona je stvarno zdrava?
Kako da nije, da što je nek zdravo.
Pošto si ti iz ovih krajeva, ti znaš i vrednost masti, osim što je jedemo ili koristimo za ono da se na njoj nešto ispeče, nekad je meni moja baba pričala da se ta mast koristila i za ozdravljenje.
Pa slušaj, ti kažem, ja sećam ko mali, ja s 54. godine, 60. godina, kakvi lekari, jedan lekar bio i to, što kaže, ono, mi smo dva sela imali COVID. I onda, kako se malo preladiš, samo namaže mama mašćom i krpu stavi na grudi i ujutru kada ustaneš zdravo.
Ali istina?
Kako da nije istina kad sam ja to prošao?
Baš je to preživao i doživao.
Recimo sad moja žena Darinka, ona mast ispere u 9 voda, nema ni potrebe, ja mast ne solim, ali ona tako je navikla, ispere u 9 voda i ubacim ovo, kako se zove, Daro, kako se zove ona trava što ubacimo?
Za ruke, ubacite za ruke što mažete, kako zove ta trava?
Gavez.
Znači gavez i mangulic, to je najbolje.
Pa tako kažu stari ljudi, mast od mangulice i gavezi za reumu.
A jel vi koristite?
Da.
Ste zato tako lepi?
Pa da.
Ne, ozbiljno.
Svako večer se namažem sad.
A praviš i čvarke?
Jo, te nemoj da najavim čvarke. Ne mogu da najebim čvarak, ali koliki imam to se pravo dobro.
A koliki budu čvarci, budu ko po šake ili ima manje, sitnije?
Ne, mi pravimo onako normalne, ne pravimo.
Mačke?
Da, da, naše, kako se radilo, kad god ne filozofiram, ja ništa drugo. Ne.
Ima li na toj životinji nešto za šunku?
E, boh te materi, pa ja šunke, vidi kakva je šunka. Ja ostavim šunku.
Koliko da imam, 12 kila cuma?
Od 12 do 15 kila.
A što cenim, a?
E, moj bato.
A koliko je bilo kad je bilo sveža?
Ne znam, ne merim ja to.
A na prilike, kalira?
Pa, kog, bog te kalira. Pa ona sigurno ima, kad je sveža, možda do 20 kila.
Gde da nađemo tvoje proizvode?
Pa moji proizvodi su u Kovilju i po tim manifestacijama i sad planiram da otvorim lokal u Novom Sadu.
Pa to još da te pijemo što otvaraš toga.
Pa da, šta ću, samo čekam sada. I to želje mi je da nas jedno 7, 8, 10 proizvođača raznovrsni, znači neko sa sirom, neko sa ajvarom.
A pa zajednički?
Pa zajednički da nađemo jedan lokal i da lepo otvorimo jednu lepu prodavnicu u kojoj će biti samo zdrava rana i...
A ova bi bila to?
Deo te prodavnice bi bilo i proizvodi od mangulice.
To Vreme je vreme, pravo je vreme, evo pola osam je. Dobro jutro svima koji su od ovoga časa sa nama. Na tri vode plovimo od 6 sati, pa dođu smo i do rubrike i teme ovog jutra. Ovog jutra i dalje govorimo o damama, o tom lepšem polu, ali malo ozbiljnije i sa one druge strane. Naime, u Srbiji se žene teško odlučuju da krenu u sopstveni biznis, iako država finansira njihovu edukaciju i pokretanje novog posla. Postoje i udruženja koja se bave ženskim preduzetništvom, a jedno od takvih je Plant iz Niša. Dragana Vukadinović je i sama preduzetnika. U razgovoru sa Biljanom Jalković ispričat će kako ovo udruženje podstiče žensko preduzetništvo.
Kakav je položaj žena preduzetnica u Srbiji i kako se žensko preduzetništvo stimuliše?
Država Srbija ima nekoliko programa koji podstiču žensko preduzetništvo, znači pre svega preko programa koje Ministarstvo privrede radi sa Fondom za razvoj Srbije, tako da tu ima nekih ovo prosto tih nekih kreditnih linija i tih podsticajnih sredstava koja su zgodna za početak ženskog preduzetništva, odnosno za otpočinjanje procesa samozapošljavanja i kretanja u te neke sopstvene neizvesne poslovne vode, što se tiče žena. E sada, što se tiče samog položaja ženskog preduzetništva u Srbiji, nažalost, ono nije baš na nekom zavidnom nivou. Znači, retko kada se žene odlučuju da krenu u to da budu same odgovorne za sopstveni biznis. Postoje mnoge prepreke koje su u stvari uzrok tome, ali generalno žene prosto nemaju svoje vlasništvo. Znači, retke su žene koje imaju neku imovinu prepisanu na sopstveno ime, a to je naročito izraženo u ruralnim sredinama.
Vi ste realizovali nekoliko projekata. Jedan da. Upravo treba da počne.
Upravo tako.
I vrlo je zanimljivo da čujemo taj primer.
Pre svega da predstavim udruženje, postoji od 2005. godine. Neke glavne programske aktivnosti koje udruženje obavlja jesu sa jedne strane zaštita životne sredine, a sa druge strane okrenuti smo ka podsticanju ženskog preduzetništva, ka podsticanju omladinskog preduzetništva. Znači, prosto ta neka borba za ljudska prava u ekonomskom domenu. Realizovali preduzetničke obuke koje su jednostavno pomogle tim nekim ženama da ojačaju i da krenu, da prosto krenu da razmišljaju o preduzetništvu i o nekim aktivnostima koje mogu same da obavljaju. E sada, konkretno, znači nakon toga je bilo još nekih projekata, ali da se osvrnem na projekat koji je realizovan pre par meseci. Znači, to je projekat koji se zove Osnaživanje žena sa sela za proizvodnju cveća. Taj projekat je finansiran od strane ambasade Australije u Srbiji. Kroz taj projekat smo 20 žena osnažili, što kroz preduzetničke obuke, što kroz obuke psihološkog karaktera za njihovo osnaživanje. I sa treće strane, znači ta praktična obuka, gde su one mogle u plasteniku da jednostavno nauče kako kreće taj proces od samog sejanja cveća do proizvodnje u uslovima plastenika, znači ne na otvorenom, i kako da te svoje proizvode kada proizvedu jednostavno prodaju na tržištu, koje su mogućnosti, da li postoje podsticaji, kakvi su ti podsticaji. Znači, prosto smo eto tako zaokružili jedan ciklus da one jednostavno spoznaju šta ih sve čeka ukoliko krenu na tu stranu.
A imali inicijative? Uskoro sledi još jedan projekat za 30 žena.
Pre, znači, mesec dana smo potpisali ugovor sa Ministarstvom omladine i sporta kroz taj novi projekat koji se takođe zove nešto slično, znači umrežavanjem za žensko preduzetništvo. Kroz taj projekat ćemo 30 mladih žena i devojaka, znači, pošto Ministarstvo omladine i sporta podržava populaciju do 29 godina života, znači mi ćemo kroz ovaj projekat pozvati mnogo više žena, znači imamo kapacitete da i mnogo više od 30 žena prođu te naše edukacije. Znači, prvo ćemo imati petodnevnu edukaciju gde će se te mlade žene i devojke osposobiti kroz to neko preduzetničko, znači osnove preduzetništva i izrada biznis plana, to što je negde osnovno za početak bilo kog posla, znači prosto da se krene da razmišlja, da se svest promeni na tu neku stranu, a nakon toga ćemo, u stvari istovremeno ćemo sa objavljivanjem javnog poziva da nam se te mlade žene prijave, poslati pozivi uspešnim preduzetnicama iz grada Niša, kako bismo u narednoj fazi projekta te žene koje prođu obuke mogli da pošaljemo na neku stručnu praksu u preduzećima, takođe kod žena koje su prošle taj put samozapošljavanja i otpočinjenja svog biznisa. Tako da ćemo spojiti, znači, elan mladih žena sa znanjem iskusnih preduzetnica i nadamo se da će to ovako dati dobre rezultate na kraju projekta.
Koji je vaš savjet za žene koje žele da se bave preduzetništvom, a koji za državu, na koji način da ih stimuliše? Pošto dugo radite u toj oblasti.
Da, ja sam već 25 godina preduzetnik, tako da mogu slobodno da govorim na tu temu. Pa preporuka državi bi upravo bila ta da to neko dualno obrazovanje o kome se u ovom trenutku govori, znači da se to prosto digne na neki viši nivo. Kroz to redovno obrazovanje, znači ne samo devojke, žene, znači svi koji pohađaju ovaj naš obrazovni sistem, stiču samo teorijska znanja. A naravno, ta teorijska znanja su apsolutno nedovoljna bilo za koji početak bavljenja biznisom. Znači ima tu puno nekih sporadičnih projekata gde se preduzetništvo dovodi u osnovne škole, gde se preduzetništvo dovodi čak i u vrtić. Prosto ima mnogo lepih ideja. Samo bi trebalo nekako sistemski to onako podržati i krenuti sa tim nekim alternativnim programima ili možda ne alternativnim, jednostavno programima koji će počev od tih najranijih dana, znači kroz vrtiće, kroz pravljenje štandova za proizvodnju limunade ili te neke druge sokove, što je onako deci vrlo blisko, da se jednostavno taj neki duh preduzetništva krene da razvija, a naravno sve složenije i složenije kroz dalje školovanje.
Hvala vam mnogo. Bila je gospođa Dragana Vukadinović iz Udruženja građana Plant. Govorili smo o ženskom preduzetništvu u temi jutarnjeg programa Na tri vode.
Drage dame, tema jutra, dobar povod da razmislite o mogućim radnim angažovanjima. A mi nastavljamo našu plovidbu na tri vode iz tri studija iz Novog Sada, Beograda i Niša. U Novom Sadu 9, u Beogradu 14, a u Nišu 7 stepeni.
Is it the look in your eyes?
Slušati jutarnji program na Tri vode. Za vas slijedi rubrika Kud večeras ili Večeras u gradu. U svakom slučaju izdvajamo kulturna dešavanja i preporučujemo vam. Drago Goco, nismo davno bili kod tebe u Beogradu, pa evo možemo malo da sratimo.
Da, mogli bismo. U okviru oktobarskog ciklusa koncerta Ars Musicum u galeriji 73 u Požeškoj ulici nastupit će Minja Marčetić, flauta, i Igor Dražević, klavir. U Domu Vojske Srbije u 19 sati biće održano poetsko veče Vice Dardića na temu Velikog rata i srpske književnosti pod nazivom Među svojima. Večeras će u 18 časova u maloj sali Kolarčeve zadužbine biti održan razgovor na temu književnosti i knjiga u kulturnoj diplomatiji Srbije. Poznato je da su mnogi naši vodeći književnici radili kao diplomate, a detalje o ovoj tribini koja nas očekuje večeras prenosi nam Ljiljana Rogač-Mijatović, urednik i moderator.
Večeras razgovaramo u susret Beogradskom međunarodnom sajmu knjiga o značaju književnosti i knjige u kulturnoj diplomatiji Srbije. Kulturna diplomatija je mnogo više od uloge koje se obično pripisuje promociji države i verujemo da knjiga predstavlja pravi put do kulturnog dijaloga. Zato ćemo razgovarati, dakle, u 18 časova na Kolarcu sa uvaženim gostima, profesor dr. Darko Tanasković, orijentalista, diplomata i književnik, Vida Ognjenović, književnica, rediteljka i diplomata, Zoran Hamović, direktor, glavni odgovorni urednik izdavačke kuće Klio, i Gojko Božović, pesnik, književni kritičar, osnivač i glavni urednik izdavačke kuće Arhipelag. Ovu tribinu organizujemo, dakle, u saradnji sa Kolarčevom zadužbinom i Univerzitetom umetnosti u Beogradu, a uz podršku misije OEBS-a u Srbiji. Inače, tribine će se organizovati do kraja ove godine i preostale dve teme su kulturno nasleđe i muzički festivali.
I da podsjetimo, Centar za kulturu i obrazovanje Rakovica ugostiće 6 profesionalnih pozorišnih ansambala iz cele Srbije u takmičarskom programu, kao i 2 predstave koje će gostovati u okviru svečanog otvaranja i zatvaranja festivala. Tim povodom, evo, ostale su još 2 karte, 2 smo podelili. Večerašnja predstava je Mala mađarska pornografija, adaptacije i režija Nikita Milivojević, Novosadskog pozorišta, 3229653.
Hvala mnogo, nadam se će se javiti i nadam se će gledati predstavu. Svakako je moja preporuka, a da skoknemo i do Niša i do Brace.
Ovog jutra malo izložbe i malo promocija i isključivo vezano za grad Niš. Izložba pod nazivom Akademik Mihajlo Gavrilović, istoričar, arhivist i diplomata, koji zajednički organizuju odelenje Srpske akademije nauka u Nišu, Narodni muzej i Istorijski arhiv Niša, biće otvorena u 13 sati u galeriji Sinagoga. U 18 sati u galeriji Niškog kulturnog centra otvara se izložba fotografija Ane Pandore Ilgić. Ana je inače rođena u Nišu, završila je srednju umetničku školu, a Akademiju lepih umetnosti u Firenci. I promocija jedna, također u organizaciji Niškog kulturnog centra, u galeriji Niškog centra u 19 sati, promocija stripa Black Integral autora Marinka Lebovića. Najkraće, najbrže, ali dobre preporuke.
Evo, još ja da se nadovežem, 2 knjige večeras. su pred novosadskom publikom, Tajne Sokinog ogledala, recimo, promocija romana pod tim nazivom Kosane Marko, večeras od 19 časova u Muzeju Vojvodine, ulica Dunavska 35, ko ne zna, a u romanu se priča o temi nasilja i položaju žene u jednoj vojvođanskoj porodici između Prvog i Drugog svetskog rata. To delo je inače na konkursu biblioteke Atanasije Stojković prošle godine ponulo titulu najboljeg prvog neobjavljenog romana. Promocija pod sloganom Glasnije ne čuje se jedan je od pokušaja da se skrene pažnja društva na nasilje u porodici. Dakle, o tajnama Sokinog ogledala večeras u Muzeju Vojvodine od 19, a sećanje na Vujicu Rešina Tucića takođe večeras od 19 sati, ali u čitonici Gradske biblioteke, to je Dunavska 1, znači ista ulica, dve knjige u isto vreme, svakako vredno pažnje jedno i drugo, važno je setiti se Vujice Rešina Tucića i pričati o njegovom književnom stvaralaštvu, setiti se njegove avangarde i svega što je bilo važno, a nadam se da je važno i dalje, ne samo za Novi Sad. Bila je tu rubrika Kuda večeras? Čim večeras u gradu, mi se družimo još malo sa vama. Ostanite uz jutarnji program Na tri vode. Kako nas je lepo ispratio sa ovog putovanja, Manu Čao, kao da smo negde daleko gde je jako toplo, a ne na ovih 10 stepeni kako je jutros. No, bit će topao i lep dan pred nama, već je stigao dan i to je nešto, to su te male pobede. Evo, vreme je da se odjave ova ekipa iz Niša, Beograda i Novog Sada, možemo tim redom, šta da ne?
Niš na 7 stepeni ovog jutra pozdravlja sve one koji su bili sa nama, a sastav ekipe je bio sledeći: Miomira Radojković, Vladimir Jeremić i Bratislav Jevtović. Prijatno i ugodan dan vam želim.
U Beogradu na 15 stepeni Milenko Mićanović, Božidar Ljubišić i Gordana Jelić. Želim vam svako dobro.
Braco Goco, hvala na druženju. Pozdravlja vas i novosadska ekipa: Dragan Marić, Miodrag Matović, Jasmina Mačkić i ja, Milica Kravić. Tačno je 10 do 8. Mi plovimo duže još sat vremena, u svakom slučaju od 6 do 8. Ekipa na tri vode svakog radnog dana sa vama.